All right, you get this one.
Okay. It's for water.
Put that right there.
Okay.
Right there.
Right here.
Sure.
Okay.
And that somewhere in your pocket.
Okay.
Great. All right, thanks for coming again tonight.
오늘도 다시 한번 다닥쳐 주신.
I've been waiting for this lesson.
Because
I like to teach Bible lessons. Monday night was not a Bible lesson.
그래도
And even the lessons during the afternoon, Monday and Wednesday, are not Bible lessons.
그래도 야 고르바스 히스는 설가도도 팀 비블린 설가도도 비슈에서.
I just like teaching the Bible.
그때 비 야 비블린 자학 돌다.
The other lessons were more intellectual.
그러니까 이 무슨 희체도도 누구는 어유한 희체도.
So tonight I'm going to teach a lesson on freedom.
오늘들 비 오늘들 일치되는 도화에 설가 작심아.
The lesson really has two titles.
그래도 이 설가는 허위로 쓰이듯해.
Freedom in Christ.
그리스도 어떻게 일치되어?
And golden rule membership.
기슈디 알튼 도름 그선.
Now the first part will be about freedom.
그래도 흔히 쓰는 어떻게 일치되는 도화에 걸은.
Now one of my favorite movies.
그래도 오늘들 미니 봤으니 도르타 캐논 니긴 올.
Maybe you've seen it.
Танара энэ кино үзсэн баха. Танарда үзчихсэн юм кино.
Ирчлөө
гэд.
Свобода.
Ирчлөө.
Тэ
Орс үгээр болох ийш свобода гэдэг.
I'm an American.
Би бол Америкэн.
And to us freedom is almost like a religion, you know?
Аха, тэ бидний хувьд бол ирчлөө гэдэг нь бол almost like a religion.
It's almost like a religion, you know?
Ха.
Freedom.
Uh-huh.
It's almost like a religion.
Religion.
Religion, you know.
And I think maybe we even value freedom too much.
But that's a political debate.
그래서 이 노동자는 비트너의 테마 어떤 오스트리아 말가.
And I have no intention of engaging in any political debates.
그래도 미대체가 이도흑들이가 어스트리아 합스는 힘들고.
But I think all of us value freedom.
그때 오늘들 비 유구 저쪽에 훈부후 오늘들 일치된 돌다. 아시고 오치사라. Sorry. 아?
Continue.
So.
What is the value of freedom?
Why is freedom so great?
Why is freedom so great?
Some people say freedom is
great because you can do whatever you want.
그 자리 모험에서 털털 훌쓴 묵네 희희 일치되어 있듯.
Well, that's the definition of freedom.
약 일치되는 어떤 definition?
That's the definition.
털털 그 자리 왜?
So the definition doesn't say why it's great.
그 토덕홀트 нь болохоор тэр агуу нэг юм хэлж байгаа биш.
Let me give you my opinion why freedom is a good thing.
그게 үнэхээр би өөрийнхөө тэр санд бодлыг хуваалцсан маа эрчлөө яг сайн гэдэг юм.
Because when you do something,
чи нэг аливаа зүйл хийж байхад,
because somebody makes you,
хинд чамд нэг аливаа зүйл хийж байхад,
because you have to,
чи аливаа зүйл хийх ёстой.
There's not much satisfaction.
Энэ доктор болохоор тийм хангал иймэрхүү байдлаас хангалуун байдал байдгүй юу?
But when you really give yourself to something.
Гэхдээ чи зүг сэтгэлдээ аливаа зүйлийг зориулахад.
When you make a great sacrifice.
Чи өөрөө нэг том золиос гаргаж байгаа үед.
Because you want to.
Яг л чи хүсэж байгаа учраас.
Out of love.
Үнэхээр хайраас болж хүсэж байгаа учраас.
That is very satisfying.
Тэр нь үнэхээр гайхалтай хангалуун байдлыг үүсгэдэг.
I remember when I went off to college. It was many years ago.
Энэ олон жилийн өмнө би тэр коллежийг төгссөний дараа.
My parents drove me to the university.
Тэгэд манай эцэг эх намайг дагуулад дээд сургуульд аваачихсан.
They dropped me off at the dormitory.
Тэгэд намайг тэр одоо оюутны байранд аваачихсан.
They said, I'll see you in 3 months.
Тэгээ би 3 сарын дараа чамайг чамтай уулзъя гэсэн.
It was so awesome.
Тэгээд тэр үед нөхөд сайхан санагдчихсан надад.
I could do whatever I wanted.
어, 비 어때? 저 무슨 뭐나 이네.
I had total freedom.
비 필치거리 일치되도 없다.
But what did I do with my freedom?
그때 비들 일치되거리 유 이거야.
Smoke marijuana and act like a fool.
들 마리화나 그다 어떠 다튼.
What good did freedom do me?
들 일치되 나도 유 이거야.
You know, like I said, Americans say, "Oh, freedom, freedom, freedom."
그 아메리칸 북들이 일치되 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 되듯.
But what do they do with their freedom?
그때 들 일치되거리 유 이득을.
Take a nice vacation and watch football.
아, 들 운칠 가이클다 아무렇다 와, 들 가이클다 훌륭한 곳에.
What value is that?
이니 아무리 아시기 가르치듯이.
Now let's read a verse in the Bible about freedom.
그 일치되는 다다르 니 이실 운실스카이.
It's Galatians chapter 5 verse 1.
Which book? Galatians. Ah, Galatians, 5th book.
Let's have somebody else read the Mongolian.
Ah, okay. Mongol Bible to whom baga yo?
Okay, go ahead. Galatians 5:1.
Galatians 5:1.
Nice and loud. You know, it's kind of strange what Paul says here.
In Paul's 힐슨 줄니 더더 бас 네가 선이 임식.
He says the reason Christ set you free.
그게 그리스도 타니 기르치려도 болгох нь
is so that you would be free.
뭐 болгохын тулд чөлөөлсөн гэсэн.
Well, isn't that obvious?
인 үнэхээр
He set us free.
운혀 이렇게 비드니 치료스노 그리스 비드니 치료스노
So that we would be free?
운혀 비드니 치료했으노
Here's how I interpret what Paul's saying.
그러니까 비 인 폴이 힐스니 다 북든데 탈불르그스 юм а.
Saying if you're in Christ, if you're a Christian.
운혀 чи 그리스 дотор байгаа бол энэ юусг бол чи үнэхээр христийн юм бол.
You're free.
지 이렇게 치료토 гэсэн.
You're really free.
지 운혀 이렇게 치료토 гэсэн.
Do you understand how free you are in Christ?
Христ дотор ямар их эрх чөлөөтэй вэ гэдгийг та нар ойлгоно гэсэн.
It's an amazing thing.
Энэ үнэхээр гайхалтай зүйл.
Well, free from what?
Гэтэ юунес эрх чөлөөтэй юм бэ?
What did he set us free from?
Тэ юунес чөлөөлсөн юм болов?
Sin.
Гимэсүү.
That's true.
Гэтэ үнэн.
But that is not what he's talking about.
그때 인디 약 틀니 тухай яриаг гимэс гэж яриаггүй.
Some about freedom from obligation.
그게 the obligation.
뭐 어떤 힘스터
줄. 아, 희희스터 줄에서 줄 두루무데서 줄였음.
Freedom from law.
더 홀에서 줄였음.
Freedom from do this and this and this and this and this.
양산진 두루무 희희스터 줄로데서 줄였음.
See the theme of Galatians.
그 үнэхээр Галатийн
is living by law.
아, Галатд орхоо хүмүүс ингээд хуулиар амьдарч байсан.
Versus living by the spirit.
그게 сүнсээр амьдрах гэдгийн тухай байгаа.
See, in the Old Testament it said this.
그게 хэрвээ хуучин гэрээ харах юм бол ингэж хэлсэн байгаа.
If you do these things.
그리고 та нар эдгээр зүйлсийг хийх юм бол
then you'll be saved.
그걸 та нар аврагдах болно гэсэн.
That was not freedom.
그때 인 어디 일치되 비시.
And besides, nobody did all those things.
그때 하주도 너 티르 북 줄이 티르 흠우스 희가고.
In Christ.
그리스도 없어.
We're free.
비드르 일치되 또.
You don't have to share your faith.
지 이렇게 어떠 이틀에 호화스 희르고.
You can live wherever you want.
지 오래 후스나를 남들은.
You don't have to serve other people.
언더 흠우스지 우스 희르고.
Now, let me explain myself.
그걸 비 오히려 이도 탈별 주기야.
What I mean is this.
인 ямар утгатай вэ гэвэл.
Your salvation does not depend on those things.
티지. 타니 아브라도 볼 이드게 зүйлүүдээс хамаарахгүй.
If you're saved, you're saved.
아하. 그리고 다 아브라츠는 бол 아브라츠 гэсэн.
You're not more saved because you studied the Bible with 10 people.
티지. 10 хүнтэй Библийг судалснаас бол та аврагдан гэсэн үг биш ээ.
You're not
아, 일루 아브르든 гэсэн үг биш.
You're not more saved because you give more money.
일루 한드와 өгсөн гэдэг та илүү аврагдан гэсэн үг биш.
Now God wants you to do those things.
여보, 믿으시기 그때 둘둘이 희극스 그 구스자가.
But He wants you to do them because you want to.
그것도 은혜 다 구스자가 오셔서 이때 둘둘이 희극스 그 구스자가.
Because of love, not obligation.
내가 알고 있는 두려움에서 볼지 비 한 하이레스 볼지 희극스 그 구스자가.
In Galatians chapter 5 verse 6.
갈라디아서 5장 6절.
He says the only thing that matters.
그 뭐 주제 사마타 주제는 뭘?
Is faith expressed through love.
그가 다 이틀에 하이레를 일으키겠어.
So my question is, why do you do the things that you do?
그 미니 아솔도서 타너 히지가 주제들이 유네스 올 히지가 왜? 어떤 히지가 주제들?
Now our church, you know, a few years ago.
그 만화 숨 어떤 히든 지대 오면.
I think we taught obligation too much.
대 믿느라 болохоор тийм нэг хууль дүрмэнд их баригдсан хийх ёстой гэсэн юмуд баригдсан байсан.
I remember at the end of the week.
대 би өнгө 7 хоногийн төгсгөлд нь
I would fill out a sheet.
대 би нэг жагсаалт гаргацсан байсан.
How many people did you share your faith with?
대 чи хэдэн хүмүүстэй итгэл хуваалцсан бэ?
Did you have your discipling time?
Чи өнөөдөр дагалдагч дагалдуучийн цагаа хийсэн үү?
How much time did you pray?
희진의 상시 잘불쓴 배.
How much time did you read?
희진의 상시 온쓴 배.
And a lot of times.
그래도 어떤 것다?
I would share my faith with three more people.
그래도 고른 훈 님주 호화사.
So I could write it down on the piece of paper.
그거 비는 사슴들 미치듯이 했어.
That's not freedom.
이는 은혜를 잃었지도 없이.
That's obligation.
이는 어떻게 누구를 도움?
Accountability can be good.
아하, 그때 인내가 자림 타다라 주 사행 그 힐지 어떤?
But it should be voluntary.
그때 인 어떻게 사나스가서 배웠어요마?
God wants us to offer ourselves to Him.
내가 보험 빚들이 그 어리고 저루다 사가지 구스자가.
Now some people say.
자림 흠옷.
We have freedom in Christ.
빚들 히스 어떻게 일치되죠?
So we can do whatever we want.
어, 빚들 흠스이 뭐 히네.
Well, I agree with that.
그때 비 운트 사나 니고 해.
But that's the wrong attitude.
그때 이 노는 내 보루 한덕 이마.
So what should we do with our freedom?
빛들 일치되거래 유 희후에.
Let's read Galatians chapter 5.
갈라 타위 가르쳐.
Verses 13 through 15. Could you read that for us?
아론고로스 아론타우.
Galatians 5, 13 through 15.
아론고로스 아론타우.
그러나 하늘의 일축들은 또 어떻겠으면 그때 하늘의 일축들고 마음 빌린 돌도 타타 모든 것은 무엇이냐 할 비빈다 할아버지 같은 곳 그때 믿음 믿을 누군 바꾸더군 인 혹시 우리 어울리나 잘쓴 일 하늘 빌린데 또 어떻게 조금도 곧 하늘 비빌에 흐르고 비빌지 보통 싶었군
So Paul says,
The Paul he said,
God called you to be free.
부르한 타니 타너를 일치되도 도왔어.
The way he says it in Colossians chapter 2.
그 갈라디아 2절 했어.
He took the obligation.
그 홀드미 가왔.
And he nailed it to the cross.
그게 그 잘못에 접질선 그선.
God set you free.
그게 되게 일치되도 도왔어.
But what does he want us to do with our freedom?
그때 이니 일치되거 유 희게서 그 구스자가 왜?
Some of us use our freedom.
그때 믿는 자림도 일치되거 아시길라.
To sin.
김 히듯.
That's not what God gave us freedom for.
그때 우리 뜻으로 보험 믿는 들 일치되거 그거고.
Because I remember, at least in the church I'm in San Diego.
그 산디에고 비 운크 산지 숨 배후이.
We used to have really strong disciples.
빛 운크 팀 구시대 다글스다 했어.
You know, you almost had to obey the person that was discipling you.
아하, 그게 그 다글돌자가 훈이가 빛내 다글 히르테 했어.
See, that's not freedom.
그때 틀 일치되었대 비시. 일치되어 비시.
And that's not what God wants.
그때 복음 흡수자가 틀 와서 복음 흡수자가 줄 비시.
But then we didn't have such strong discipling.
그게 팀 구시대 다글돌고 바이크고 있어 우차스.
And then some people just went. Wild.
아, 대근고 대들 와 그랬어. 사람 혹시도 다가도록 봐야고.
Wild, crazy. They did whatever they wanted.
아,
아하. 아, 대들 Би эрх чөлөөтэй болсон юм шиг мэдрэмжтэй байсан.
For example, some people.
За жишээ нь зарим хүмүүс
when they didn't have accountability.
Иймэрхүү одоо хариуцлага байхгүй байгаа учраас
they totally stopped sharing their faith.
Бид нэр тэр жигээрээ итгэлээ хуваалцах болцсон.
Okay. Now we know why you shared your faith.
Тэгэд наа
Now we know why you were sharing your faith.
Аа, тэгэд одоо бол мэдлээ чи яагаад итгэлээ хуваалцаж ирсэнийг одоо мэдлээ.
Because somebody was telling you.
Хин чин хин нэг чамаа шахчихсан учраас чи явж итгэлээ хуваалцсан байна. Гэхдээ энэ бол тийм эрүүл христийн амьдрал биш ээ.
But you know what? Does God does why you share your faith?
Гэхдээ Бурхан өнөөдөр бидний итгэлээ хуваалцаасаа гэж хэлж
байна. Because you love him.
Яагаад гэвэл түүнд хайртай учраас итгэлээ хуваалцаасаа гэж хэлж
байна.
Энэ бол хамаагүй эрчлөө.
So what should we do with our freedom according to this passage?
Тэгэд энэ ишлийн дагуу яг эрчлөөгөө юунд ашиглах вэ бид нар?
Serve each other.
Би биндээ үйлчлэхийн төлөө эрчлөөгөө ашиглах.
What does God want us to do with our freedom?
Энэ эрчлөөгөө юу хийгээсэ гэж хүсэж байгаа
вэ? He wants us to become slaves.
Та нарыг өөртөө энэ эрчлөөгөө ашиглаад тийм үйлчлэгч болж зарц байгаасаа гэж хүсэж байгаа.
Voluntary slaves.
Тийм хүсэж байгаа өөрийн санаачлаг гаргацсан тийм боод байгаасаа гэж хүсэж
байгаа.
Бид нар бие биендээ үйлчлж байгаа ягаад гэвэл би Бурханд хайртай учраас. Зүгээр нэг дүрмээс болж биш. Ягаад би энэ Монголд байгаа вэ? Тэгээ би танд хэлье ягаад би Монголд байгаа вэ гэдэг. Ягаад гэвэл би хүсэж байгаа учраас Монголд байгаа маа.
God by serving you.
Тэгэд үнэхээр таанад үйлчлснээрээ би Бурханд үйлчлэхийг хүсэж байгаа учраас энд байгаа маа.
Guess who gains the most from my visit?
Аха, тэгэд таанад таагаад үстэй би өөрийнхөө тэр таанд үйлчлснээрээ юу хүсэж байгаа вэ?
I gain the most.
Би юу илүү ашиг хин нэгдүү ашигийг олох вэ? Би илүү ашиг олно энд үйлчлснээрээ.
Serve one another.
Ягаад гэвэл бид нар бие биендээ үйлчлж явах үед
Jesus said it's more blessed to give than to receive.
Тэгэд Иесус хэлсэн тэр авахаса өгөх нь илүү өрөөлтэй гэсэн.
So we give not because of a rule.
Бид нар аль нэг дүрмээс болж өгж байгаа биш.
We come to church not because somebody's checking up on us.
Бид нар суглаанд ирэхдээ хин нэг биднийг ирсэн үгүй шалгаж байгаа учраас биш.
We come to church because God wants us to come to church.
Бурхан биднийг биднийг ирээсэй хүсэж байгаа учраас би ирж байгаа.
My wife and I, our ministry for many years has been with the single ministry team.
Тэгэд манай эхнэр бид хоёр бид ганц бие хүмүүст олон жилийн туршид үйлчилсэн юм аа.
And when we first started serving with the singles.
Тэгэд бид нар анх одоо тэднийг үйлчилж эхлэх үед
their favorite saying was this.
Нэг тийм хиллэг ийм их хиллэг болцсон байсан.
They say freedom in Christ.
Христ доторх эрчлөө.
Okay.
За болж гин.
But what they meant by that
Гэхдээ энэгээр ямар утгыг илэрхийлж байгаа юм
бэ?
Тэ хинс надад одоо юу хийгээсэ гэж дахиж битгий хэлээсэ гэж хүсэж байна. Бурхан яг энэний төлөө бид нарыг бид нарт тэр илшил өгсөн юм уу? Үгүй. Бурхан зүгээр өөрийнхөө хүслээр бие биендээ тэр зарцсан байгаасаа гэж хүсэж байгаа юм
бэ?
Яг тэгвэл та сонгогдсон учраас та хүсэж байгаа учраас та үнэхээр өөрийгөө тэр чигээрээ санал болгож байгаа учраас тэгэд энд хүмүүс эрх чөлөөгөө ашиглан хүмүүст үйлчлэгсэн байна. Тэгэд
15 дээр
нэг нэгнээ зуудаг гэсэн байна. Цөлмөдөг гэсэн байна.
Is that why God gave you freedom?
Би ингийн тул Бурхан бид нарт эрхчлөөг өгсөн юм уу?
So you can criticize other people?
Чи хүмүүсийг шүмжилсээр байна уу?
I don't think so.
Би тэгж бодохгүй байна. Ингийн тул эрхчлөөг өгөөгүй.
God gave you freedom.
Бурхан танд эрхчлөөг өгөхдөө
So that you would support one another.
Чи хин нэгнийг дэмжээсэй гэдэг чөлөө эрхчлөөг өгсөн.
You know what? You don't have to.
Гэтэ чи энийг хийх ёстой биш.
That's your decision.
Энэ таны шийдвэр.
Let's read another verse in the Bible about freedom.
Эрхчлөөний талаар ондоо нэг ишлэгийг Библиэс харцгаая.
You're doing a great job of reading. So
Тэгэд уншиж өгч байгаа хүн сайн том ажил хийж өгч байгаа бол баярлалаа. Хийж байгаа шүү.
1-р
Петр 2-р бүлэг
verses 16 and 17. First Peter chapter 2, verses 16 and 17.
16과 17.
인 дээр
чөлөөт хүн мэд үлд гсэн байна. Амьдэр гсэн байна. Үүний талаар бодоод үз. Тэг чөлөөт хүн мэд амьдэр гэдэг нь яг юу гэсэн үг юм болоо? Энэ юу гэсэн үг вэ? Чи өөрөө шийдвэр хийж амьдрахыг хэлж байгаа. Тэгэд өөрийнхөө шийдвэртээ бас хариуцлагыг хүлээж авах.
Now in verse 13 he says,
Тэгэд 13 дээр хэлсэн.
Submit to all kinds of human authorities.
In 14, right?
Yeah, verse 13.
Ахан тэд эзний төлөө өөрсдийнхөө хүний бий болгосон альва бүтцэд захируул гэсэн байна.
Submit to the governor.
Тэр эрх мэдэл захируул гэсэн байна.
Submit to the government.
Тэ эрх мэдэлтнүүдэд захир гэсэн байна.
Says live as free people.
Тэгснээр дараа чөлөөт хүн мэт амьдр гэсэн байна. Тэгтээ гмийн төлөө тэр ирэх чөлөөгөө бүү ашигла.
Like I said,
яг миний хийсний дагуу.
I think the great satisfaction in the Christian life comes from voluntary service.
Тэгэд би юу гэж бодож байгаа бол үнэхээр тэр христийн гайхалтай амьдрал юунаас эхлэх вэ гэхээр өөрийгөө санаачласнаас эхэлдэг.
From giving ourselves to something
сайн дураараа аливаа зүйлийг хийснээс эхэлдэг.
Think about this.
Үүний талаар бодоод үзье.
Who does the world say is really amazing?
Аха, дэлхийн ямар хүмүүсийг тийм гайхалтай гэж хэлдэг вэ?
I'm not talking about Christians. I mean just the world in general.
Аха, тэгээд дэлхийн ерөнхийдөө ямар хүмүүсийг гайхалтай хүмүүс гэж хэлдэг вэ?
They say these were great people.
Одоо тэгээд энэ бол үнэхээр агуу хүмүүс гэж хэлдэг, тийм ээ?
Mother Teresa.
А одоо чи Тереза ээж гээд
Нелсон Мандела.
Нелсон Мандела.
Махатма Ганди.
Махатма Ганди.
Мартин Лютер Кинг.
Мартин Лютер Кинг.
А Иисус.
Иисус.
I think most people put Jesus on that list. Yeah.
Тэ Иисус бол Иисусыг зайлшгүй энэ жагсаалтанд хүмүүс оруулдаг, тийм ээ?
What do they all have in common?
What?
What do they all have to say?
Аха, юу тэдэнд нэг ерөнхий зүйл тэдэнд юу байгаа вэ? Тэд нар өөрийнхөө эрх чөлөөг орхисон. Тэд нар бүх зүйлээ золиослсон. Тэгээд тэд нар агуу болсон. Тэгээд эндээс миний асуулт үүсэж байна. Чи өөрийнхөө эрх чөлөөгөөр юу хийхээ хүсэж байгаа вэ? Та өөрийнхөө эрх чөлөөгөөр юм уу золиослохыг хүсэж байна уу?
Are you going to give your life to other people?
Та өөрийнхөө бусдад өөрийнхөө амьдралыг зориулахыг хүсэж байна уу?
But do it because you want to.
Гэхдээ эдгээр зүйлийг та хүсэж байгаа учраас хийх.
Honestly, you don't have to do that.
Гэхдээ нэг шударгаар хэлэхсэ, та энийг зааж өгөх хийх ёстой биш ээ.
If you're saved.
Үнэхээр та аврагдсан юм болоод.
You're free from those obligations.
Нэг тиймэрхүү хийх ёстой юмнаас бол та эрх чөлөөтэй.
Let me give an example.
Би танарт нэг жишээ хуваалцсан.
Let's talk about a marriage.
Тэгэд гэрлэлтийн талаар ярицгаая.
Let's say the husband reads Ephesians 5:22.
Одоо нөхөр нь одоо Эфесийн 5-ыг уншиж байлаа.
Says wives submit to your husband.
Тэн дээр болохоор эхнэр нь нөхөртөө дуулууртай бай гэсэн.
So the husband says to his wife.
Тэгэд тэнгүүтлэл нөхөр нь эхнэртэй.
Hey, you submit to me.
Өө чи миний надад дуулууртай бай.
Now would that make a good marriage?
Энэ бол сайхан гэрэлт байж чадах уу?
That's a disaster, man.
Энэ үнэхээр аимшиг тийм ээ? Гаимшиг.
Because if the submission is out of obligation.
Тэгэд үнэхээр тэр юу дуулууртай байдал тиймхүү дүрэн болчих юм бол.
That does not create happiness.
Гэхдээ энэ бол гайхалтай тийм ажиглал биш ээ.
Besides, that husband should have read Ephesians 5:21.
Гэтэ үүний гадуур тэр тийм хүн нөхөр яах хэрэгтэй вэ? Эфес 5:21-ийг унших хэрэгтэй. Тэгээ би биендээ дуулуртай бай гэсэнд. Би надад нэг илүү санаа байна. Тэгээ одоо нөхөр нь эхнэртэй. Би чамд яаж тусалх вэ? Би чамд яаж үйлчлэх вэ? Яаж би чиний хэрэгцээнүүдийг хангах вэ?
And then the wife might say,
"Тэгэд тэгвэл эхнэр нь
I could submit to that."
Аа. Аа, би дуулууртай байна.
And they would do it because they want to.
Аа, тэгэд тэд нар яах вэ? Аливаа зүйл хийхдээ хүсэж байгаа учраас хийнэ.
Isn't that so much better?
Тэгэд энэ илүү сайн гэж биш гэж үү?
But that's an illustration for how God feels about us.
Тэгэ тиймэрхүү байдлаа Бурхан бас А бидний тийм хүн мэдрэмжтэй байгаасаа гэж үсэж байгаа. Тэгээ дахиад би таньудаас нэг асуулт асуусан. Та өөрийнхөө эрчлөөгөр юу хийж байгаа вэ? Аха, ягаад гэвэл Христ дотор бол таныг та аль нэг олон дүрм баригдаагүй. Тэгээд ондоо нэг ишлэгийг харъя.
It's in 1 Corinthians chapter 9.
1-р Коринти 9
verse 1 and 2.
1-с 9-р эшлэл. А 1-с 2 юм биш үү?
It's funny today we were talking about Corinthians.
Тэгээд өнөөдөр нэг Коринтын талаар ярьсан.
He didn't realize it was a book in the Bible.
Тэгээд тэр Библийн нэг номыг уншсан.
He's like Corinthians.
Тэгээд Коринтын Коринтын яа юу юм бэ гэж асуусан.
I'm joking about you.
Тэгээд би чиний тухай тоглосон юм аа.
Is that okay if I joke about you?
Good.
All right, 1 Corinthians 9.
1-р Коринти 9.
Verses 1 and 2.
1-с 2.
So Paul asks a question.
Paul нэг асуулт асуусан.
Says, am I free?
Би үнэхээр их чөлөөтэй биш гэж юу гэсэн?
What's the answer?
Хариулт нь юу вэ?
What's the answer?
Хариулт нь юу вэ?
Yes, he's free.
Тэр их чөлөөтэй.
He says, am I an apostle?
Тэгээ би үнэхээр илч юу гэсэн? Илч биш. Тэгээ тэр илч.
He says, because I'm free.
Би иршилээд учраас.
And because I'm an apostle.
Би үнэхээр илч учраас.
I have certain rights.
Тэгээд надад бол ирэх байгаа гэсэн.
For example.
Жишээ нь.
I have a right for you to respect me.
Аха. Би хинэгнийг надад хүндлэх тийм ирэх байгаа.
Because I planted the church.
Ягаад гэвэл би сүмийг барьж байгаа. Тэгээд надад бас нэг тийм ирэх байгаа. Яг удирдгчийн хувьд. Тэгээд хэлснийг дагах ирэх байгаа. Паул бол ирэх байсан. Гэрлэг ирэх байсан.
Аха,
тэгээд түүнд үнэхээр тэр гайхалтай карьертай байх ирэх байсан.
And a stable home life.
Тэгэд зүгээр нэг доктортой сайхан гэр бүлтэй болох ирэх байсан. Тэр бүхнийг орхисон.
Do you think he ever felt some regret?
Тэр энд харамссан байна уу?
No wife, no children.
Ямар ч эхнэр байхгүй, хүүхдүүд байхгүй.
No home.
Ямар гэр байхгүй.
I think he felt he missed some of those things.
Мэдээж тэр тиймхүү зүйлүүдийг бас хүсэж исэн баг. Тэгтээ тэр өөрийн хүслийн дагуу бүх юмыг золиослсон. Тэгээ тэр ажилласан. Бурхан түүнийг агуу болгосон. Тэгээд контекстийг харах юм бол Аха, би одоо эзэн доторх миний ажил биш гэж юу гэсэн юм бэ, тэ?
I came to the city of Corinth.
내가 비 거린트 хотод ирээд.
And I have a right to be paid.
그래도 나 비 인가 살려 갖고 이렇게 했어.
But he says, I don't want to be paid.
그때 비 살려 갖고 했어.
Let's read about that.
우리 탈라 하르츠가.
Let's read 1 Corinthians 9.
니토 거린티 유스
verse 12.
12. 1-р Коринтын 9:12.
So Paul says, you know, I have a right to be paid.
그 Paul 했으면 비 살당 авах эрхтэй.
He said, I give up my right.
그때 비 тэр 이렇게 어렵선 гэсэн.
Don't pay me.
나도 төлснө хэрэггүй.
Now let's read verses 15 through 18, please.
15-аас 18-ыг уншаад өгөхгүй юу?
So Paul says,
Paul хэлсэн,
I have all these rights.
Би надад олон эрх байгаа.
He said, I give them all.
Би бүх тэр эрхээ золиослсон.
Willing.
Эндээ сайн дураараа гэсэн мэн.
Says, I have a right to be paid.
Тэгээ тэр хизээч одоо тийм цалин авах эрхтэй байсан. Гэхдээ надад цалин надад бити төлөө. Хэрвээ надад төрөх юм бол тэгвэл би дүрмд автагдах болно. Яг үүндээ сүмний төлөө ажиллах бол тийм амар хүнд байдаг. Таны болж байгаас илүү хүнд байдаг. Би бол сүмд ажилддаг.
Well, actually, I do.
Би юу хийдэг вэ гэвэл?
But they don't pay.
Тэд нэр надад төлөхгүй байсан ч.
I work for free.
Сүмийн төлөө ажиллаж байгаа.
I work for free.
Би зүгээр өөрөө ажиллаж байгаа.
So, I sit down and have a Bible study.
Тэгээ би суугаад өөрөө санаачлаараа Библийг судалдаг.
I had 3 studies in the last couple of days.
Өнгөрсөн өдрүүдэд би 3 судалтай байсан.
Why did I do that?
Ягаад би эдгээр зүйлийг хийж байгаа вэ? Би зүгээр хүсэж байгаа учраас. Би дуртай учраас. Тэгээд үнэхээр хин нэг нь христэн болох нь тосолно гэж хамгийн гайхалтай үйлс. Хэрвээ энүүхээр ажил хийж байгаа бол яах
вэ?
Энэ бол маш хүнд.
Because am I here because I want to or because I'm paid to?
Би энд ирэхдээ би өөрөө надад төлж байгаа учраас би энд ирж байгаа юу эсвэл би өөрөө дураараа ирж байгаа юу?
I think that's harder than most of us think.
Тэгэд энэ бол аливаа нэг зүйлээс маш их хүн зүйл юм аа.
And we need to respect and appreciate those who are willing to take that task.
Гэхдээ яг тэгж ажиллаж байгаа хүмүүс бидний хөндлөж туслах хэрэгтэй.
Instead of criticizing.
Тэр шүүмжлэхээс илүүтэйгээр.
Now, like I said, I don't work for the church.
Одоо би хэлсэн те би ол сүмийн төлөө ажиллаж байгаа, ажиллахгүй байгаа.
And like I said, I'm here because I want to.
Тэгээд би танаас хэлжсэн те би хүссэн учраас энд ирсэн.
Now, if I work for the church in San Diego.
Хэрвээ сүмийн төлөө би сүмд Сан Диегод ажиллажсэн бол
Would they let me leave for 3 weeks to go all over the world?
Тэгээд тэд нэг 3-7 хоногийн туршид намайг нэг дэлхийгээр явуулах байсан баг.
I don't think so.
Явуулахгүй байх байсан баха.
Чи
эндэл байж, чи ийш явсан хэрэггүй, эндэ үлчлэх байсан баг. Тэгээд энийг бол би нэг зүгээр шүүмжилж байгаа үднэс ярьж байгаа биш. Эрдөөсө тийм үднэс биш. Би зүгээр л яг сайн дураараа аль бай зүйлийг хийхийг хэлж байгаа маа.
When we give up our rights.
Тэгээд би өөрийнхөө тэр эрхүүдийг золиослох үед
there's great satisfaction from that.
Энэ бол энэс гайхалтай хангалуун байдал ирдэг юм аа.
Now I really love verse 19 through 23.
Тэгэд 19-с 21-нд бол 21 дугаар эшлэл би маш их дуртай.
Did you go through 23?
Oh, sorry.
Thank you.
Баярлаа.
So Paul says,
Paul хэлсэн,
I'm free.
Би эрчлээтэй.
I'm not obligated to anyone here.
Би үнэхээр энд аль нэг зүйлэнд дүрм баригдаагүй.
Тэгээ
би юу хийж байгаа вэ?
I make myself a slave of every single person.
Хин ямар ч хүн би өөрийгөө боол болгож байгаа гэсэн.
I do it for the sake of the gospel.
Би үнэхээр тэр сайн мэдээний хамсаатан болохыг хүсэж байна.
Says to the Jewish person, I behave more Jewish.
Идэчтүүд бол би идэчүүд болдог.
To the Gentile person, I behave.
Хариунцны хувьд би үнэхээр адилхан хариунцнууд болдог.
To the educated person, I behave more educated.
Тэгэд бодлоготой хүмүүс би илүү бодлоготой хүн болдог.
To the not so educated person, I behave not so educated.
Хэрвээ бодлоготой хүмүүст би тэр бодлоготой хүн болно.
To the Mongolian person, I eat Mongolian food.
Тэгээд би Монгол хүмүүсийн хувьд болох би Монгол хоолыг идэнэ.
Says I give up all my rights.
Би өөрийнхөө бүхэл эрчлөөг тасгалдаж байгаа.
Why?
Яагаад?
Because I want to see people saved.
Яагаад гэвэл би хүмүүсийг аврагдаасаа гэж хүсэж байгаа учраас.
You know, this is a famous passage. We've read this many times.
Тэгээд бид нар энийг өвөнийг олон удаа уншсан байхаа. Энэ бол маш их нэртэй эшлэл.
But I think we missed verse 23.
Тэгээд миний бодлоор тэр 23-ыг бид нар сайн хараагүй юм шиг байна.
Says then I share in the blessing.
Тэгээд энэ дээр болохоор сайн мэдээний хамсаад.
See, the blessing comes.
Тэгээд энэ дээр англи дээр болохоор тэр ерөөд ирдэг гэсэн байна. Сайн дураараа өөрийгөө зориулж байгаа үед тэр ивэл ирдэг гэсэн байна. Чи та өнөхөр өөрийгөө сайн дураараа хуваалцаж байгаа сайн дураараа. Зарим хүмүүс та нарыг abuse гэдэг чинь. Ашиглах болно. Та сайн дураараа хийж байгаа хүмүүс ашиглах болно.
Some people will take advantage of you.
Зарим хүмүүс нь таныг өөрийнхөө хүснээ
Some people will judge your motives falsely.
Тэгээ зарим хүмүүс таныг шүүх болно.
That's just the way it is.
Яг ийм зам юм аа энэ.
That certainly happened to Paul.
Тэгээ энэ яг Паултай тохиолдчихсэн зүйл.
But he says I make myself a slave anyway.
Тэгтээ би өөрийгөө бусад хүмүүс зарцуулгасан гэсэн.
And at the end of his life, how many people have been saved?
Тэгээ түүний амьдрал дуусахад хичнээн олон хүмүүс аврагдсан бай.
So I want to ask you that question one more time.
Би та бүгдээс энэ асуултыг дахин асуух гэсэн.
What are you doing with your freedom?
Та өөрийнхөө эрчлөөгөөр юу хийж байгаа вэ?
Now, who here is in the ministry?
Өнөөдөр хинт одоо хин яг үйлсэл хамрагдсан байгаа вэ?
Who here is a minister?
Хүн хин одоо энд?
Yeah, raise your hand. Who here is in the ministry?
Тэ гара одоо яг ингээд үйлчлэл хин хамрагдаж байгаа вэ?
Okay. Everybody.
Right. If you're a Christian, you're a minister.
Хэрвээ та үнэхээр христийн юм бол
Right. No. If you're a Christian,
үнэхээр та христийн юм бол
you're a minister.
Таны үйлчлэл
a full-time minister.
Та өөрөө бүхэл цагаараа түүний төлөө ажиллахыг хэлж байгаа.
You understand that, right?
Та нар ойлгож байна уу те?
It says that in 2 Corinthians chapter 5.
Энэ 1-р Коринтын 5 дахь үүний тухайд хэлсэн байгаа юм аа.
So we've created this false idea.
Тэгээд бид нэр болохоор тэр нэг хуурамч санаачлахаар бүтээгдсэн. Одоо цүмд үйлчлдэг хүмүүс
нь
бусад одоо ингэ ялгчдаг тийм ээ, энэ сүмд үйлчлж байгаа хүмүүс энэ зүгээр нэг христчингүүд ялгчдаг. Тим юм бай. Тим их байх ёстой биш ээ. Хүн бүхэн сүмийн хүн бүхэн л одоо сүмд ажилладаг хүмүүс байга. Тэгээд одоо сүмээс салиа авч байгаа хүмүүсийг үйлчлэгч нар гэж ярьдаг. Зүгээр ми одоо юу гэж олсон, энэ миний одоо үйлчлэх үүрэг юм байна гэдгийг олсон юм аа.
Ephesians 2 verse 8 through 10.
Ефесийн 2 дугаар бүлэг 3-аас 10.
Ephesians 2.
Ефесийн 2
verse 8 through 10.
8-аас 10.
Now this is one of the most encouraging verses in the whole Bible.
Бүхэл Библиэлд энэ хамгийн гайхалтай зоригжуулсан ишлэл юм аа.
We're saved by grace.
Нэгүслээр дамжуулж?
Not by works.
Үлсээр биш гэсэн байна.
That's what we mean when we say we're free.
Тэгэд энэ би эргчлээд энэ л утгатай юм аа.
Works are not required for salvation.
Зүгээр авралын төлөө ажиллах биш.
Like I said, you can take whatever job you want.
Тэгээд би хийсэн тэгээд та нар ямар ч ажил хийж болно.
You don't have to go on a mission team.
Та нар завж гүнэг авралын зар түгээх тийм багт оролцох хэрэггүй.
So we're not saved by works.
Тэгээд би тэр ажлын талаар ярих та.
That's awesome.
Энэ гайхалтай.
We're not saved by works.
Хэрвээ би яг тэр үүсээр оролцож байгаа үед.
But we're saved for works.
Хэрвээ би үйлсийн төлөө аврагдж байгаа үед.
Тэгээ
Бурхан та нар зориулж одоо хийх ажлуудыг чинь бэлдсэн. Тэгээ та нар тэр ажлуудыг хийх боломжтой. Та нар хийхгүй байх ч боломжтой. Та нар хийхгүй байсан ч хийсэн ч аврагдана. Тэгтээ аль нь хийсэн дээрөө хийгээгүй дээрөө?
To do the work he made for you or to not do it.
Тэр хийхгүй байсан таны бурхан зориулсан ажлыг хийсэн дээрөө хийхгүй байсан дээрөө.
Well, that's what he created you for.
Та нар юуны төлөө бүтээгдсэн юм бэ?
And you will not be blessed unless you do the work he created for you.
Тэгээ та нар одоо тэр ивэхтгүй тэр юг хийсний төлөө ивэхтгүй.
What is the work he made for you?
Тэгтээ тэр ямар ажлыг таны төлөө хийсэн бэ?
I say it's to use the gift that he gave.
Я бы сказал то, что это
нэг бэлэг өгсөн гэж би танарт хэлж чадна. Би энд байгаа хүн болгон биднэрт бэлэг өгсөн. Нэг зарымх нь одоо дуулах бэлэг.
By the way, you're a pretty good singer. I noticed that.
Наа сайн дуулж ийн гэсэн байна. Би тэгж бодохгүй байна.
It's hard to lead singing in a group this small.
Тэгээд яг үүндээ тийм жижиг группи дууг удирдахд бол айгүй хүнд байдаг.
Another person's gift is evangelism.
Нэг зарымх нь болохоор тэр итгэлээ хуваалцах бэлэг.
Another person's gift is leading.
Зарымх нь удирдах бэлэг.
Another person's gift is generosity.
Зарымх нь болохоор generosity. Өгөөмөр зан.
Another person's gift is serving the poor.
Заримынхын бэлэг болохоор ядуусд үйлчлэх.
Another person's gift is earning a lot of money.
Заримынхын би одоо бэлэг болохоор олон мөнгө олох.
Another person's gift is sports.
Заримынхын бэлэг болохоор спорт.
I say whatever your gift is.
Гэхдээ таны бэлэг ямар ч байсан ч гэсэн
use it to serve the Lord.
Та тэр бэлгээр Бурханд үйлчлэх. Үйлчлэхийн тулд юм аа.
I like to think that my gift is teaching.
Тэгэд би үнэхээр энэ надад тийм цаах бэлэг байгаа.
So I decided about 20 years ago.
Тэгэд би 20 жилийн өмнө үүнийг шийдсэн.
I give all my energy to teaching.
Тэгэд би өөрийнхөө бүхэл энергийг ашиглаж тэр заахыг хичээж байгаа.
if you know me, I take that very seriously.
그래서 기도의 단어를 믿기 뭐 비 운이가 이거 조치는 앞조치는.
I put a lot of time and effort into that.
그래서 이 운의 소리를 듣고 비 마시 이 내를 가르쳤어.
I make great sacrifices, honestly.
야 운데 소득과 희생 비해서 어떤 절대서 가르쳤어 운이 들어.
But for me, it's the best thing ever.
그때 미니 호텔은 유니시 이거 가르쳤다 줄.
I remember many years ago, I said to a brother.
그래서 비 어떤 절대 오면 네가 아까 했어.
He was the leader in my church.
들 어떤 만화 순니가 어디든지 했어.
I said I'm writing a book.
들 비 했으면 비는 너무 비치자가.
He said to me.
들 나도.
Who asked you to write a book?
힘센 타인 오리친 너무 비치기 싫어.
See that's not freedom in Christ.
그때 이민후 바이크만 히스 도터 히스치도 비시.
You know I believe in listening to advice.
들 비 운해라 이때 비 수술을 하였어.
But in that case, I did not take that advice.
야, 팀으로 누설 비 이들 쓸거 하가고 너무 비식대 얼.
Because if somebody tells you not to use your gift to serve the Lord, that's bad advice.
그때 흰 нэгэн одоо өөрийнхөө бэлгийг ашиглаад бурхан битгий үйлчлэх үл энэ байх хэрэгтэй зүйл биш.
By the way, about 10 years later that brother came up to me.
그게 10 жилийн дараа тэр ах над дээр ирсэн.
He said, "John, I'm so sorry."
그 존 үнхээр намайг уучлаарай би тэгж хэлжсэн.
Bro.
그게 비 어, 아하. 아멘.
Yeah, that's the way we were back then.
그게 бид нэр идэ байт.
So let me give an illustration.
그 언더 нэг зүйлийг хуваалцъя.
Let's say your gift is fixing cars.
그실로 таны одоо бэлэг бол машин засах бэлэг байлаа.
You love fixing cars.
다 өнөхөр олон олон машинуудыг засаад.
You're good at it.
자, 아이고 сайн үндэ.
So I say you're the car fixing minister.
그게 비 та нарыг тэр машин засдаг үйлчлэлтэй гэдгийг хэлнэ. Таны үйлчлэл чинь одоо бусдын машиныг засах. Би үнэхээр энэ яг сериус байгаа шүү. Тэгээд машин засна эсвэл машин угаана. Одоо жишээлбэл хагсай болгонд үнэгүй. Үнгүй машины чинь засч өгнө.
Only one requirement.
Ганцхан одоо нэг гуйлт байна.
You have to come to church.
Чи сүмд ирээрэй.
I bet you get a lot of visitors at church.
Аха, тэгээсээр та бас олон олон зочинтой байна байхаа гэж би бодсон.
Ирвэл. Stream of visitors to church.
Тэнгүүтл тэр машинаа засуулжсэн олон олон одоо зочид ирнэ, тийм ээ?
Сүм.
Яагаад?
Because you're willingly using your gift to serve.
Яагаад гэвэл та тэр бэлгээ үйлчлэхийн төлөө ашиглаж байгаа бошоос.
You have to think big. You have to think big.
Та өнөхөр томоор бодох хэрэгтэй.
5 years from now.
Одооноос 5 жилийн өмнө.
There's going to be 3 or 4 people in the church that are saved because you fix cars.
Аха, тэгээд хэрвээ 5 жилийн дараа одоо та машин засаж ирсэнээс болж энд хэдэн хүмүүс аврагдсан байх гэдээ боддоо.
And 5 years from now.
그것도 타운 지진 따라
They're going to have a car fixing ministry in Seoul.
그 서울 타 어린 애 그 팀으로 машин 자스다 그 үйлчлэлтэ.
And 10 years from now.
그 10 жилийн дараа
You're going to have the international car fixing ministry conference.
그것도 그 олон улсын одоо машин засдаг дагалдагчны конференц одоо зохион байгуулна.
I'm kind of exaggerating.
Аха.
But really I'm serious.
그 비 인도 봤어요. 약 운내서 일지 가쇼.
Maybe your gift is counseling.
아하, 그거 운해 다 өөрхөө бидгийг ашиглаж болно.
I say go get a degree in counseling.
아, 그게 실 бол зөвлөгөө өгдөг тийм одоо үйлчлэл хийж болно.
And start a Christian counseling service.
아하, 그 크리스천 одоо зөвлөгөө өгдөг хүмүүст.
And use it to serve God.
그 эдгээр зүйлийг ашиглаад бурханд үйлчэл.
There is a lot of people here in Mongolia who need a lot of help.
Үнэхээр Монголд бол Монгол туслах хэрэгтэй хүмүүс зөндөө байгаа гэж хэлчихэж байна. Гэхдээ чи тэдэн тусалж чадна.
Some of the time you do it for money because everybody has to have a job.
Бүгдээрээ ажил байгаа бүгдээрээ ажилтаа учраас та аль мөнгөний төлөө ажиллаж байгаа.
But maybe as a ministry in the church you offer free counsel.
А та яг сүмд үйлчлэж байгаа хөвд бол та ч одоо чөлөөт зөвлөгөө өгөх боломжтой юм аа.
Now my wife's gift is organizing events.
Тэгэд мана их нарийн нэг бэлэг болохоор events гэдэг юм даа.
She loves
үйл ажиллагааг зохион байгуулахныг бэлэгтэй юм аа их нар нь.
And whenever the church has an event,
Тэгээд үнэхээр сүм альваа нэг тийм үйл ажиллагаатай үед тэгээд Джей энийг чинь зохион байгуулаад өгөхгүй юу гэдэг.
You know, I hope your leader has the gift of evangelism.
Тэгэхээр би үнэхээр найдчийн танаа удирдахч үнэхээр тийм сайн мэдээг тараах тийм бэлгтэй баг.
So you know what your leader should be doing?
Аха, тэгэ танаа удирдахч юу хийж байгаа мэдэх үү?
They should be evangelizing.
Тэд нэр үнэхээр тийм сайн мэдээ хуваалцаж байгаа.
It's what they're good at, it's what they love to do.
Тэд нэр үүндээ сайн, тэд нэр үүнийг хийх дуртай.
So should they have to organize all the events?
Тэгээ тэд нэр тэр хоёр бүх зүйлийг зохион байрлах ёстой гэж
юу? Аа
бид нар заримдаа яг тэднээс цалин авч байгаа учраас бүх зүйлийг хийх ёстой гэж боддог. Энэ бол яг үнэндээ хэлэхэд бол тийм эрүүл сүм биш ээ. Тэгээд манай эхнэр надад хэлсэн.
Аха
тэгээд бид нар үнэхээр тийм гайхалтай хөгжилтэй янзрын үйл ажиллагаануудыг хийнэ.
Аха
тэгээд бид нар for free.
3 or 4 years we haven't had those things.
Аха тэгээд бид нар 3 4 жилийн удаан тийм юм хийгээгүй.
А хийсэн.
Одоо юу хийх
вэ?
Бид нар гомдлоо. Бид нар шүүмжилдэг.
Why are they doing a good job?
Яагаад бид нар сайн ажил хийгээд
байна?
Тэгээ бид нар тэнд мөнгө өгч яхаад. Гэхдээ манай эхнэр
It's hard to explain like a western barn dance, like a square dance, western, you know, a dance thing.
Аха, тэгээд манай эхнэр болохоор яг энийг хэлэхэд бас жишээ. Тэгээд одоо жишээл бүжгийн нэг юм зохион байгуулсан
тийм.
Тэгээд тэр ингээд байрыг олцсон.
Тэгээд
тэр ингээд зөвлөгчийг олцсон. Тэр одоо тэр чимгэлийг бас өөрөө зохион байгуулсан. Аха, тэгээд удирдахч нь тэнд ирээд зүгээр сайхан цагийг өнгөрөөгөө гэсэн. Тэгээд хэдэн сарын өмнө манай эхнэр над дээр ирээд Джон Тэгээд одоо гэрлсэн хүмүүст өнгөө гайхалтай зориулж үйлчлэл хийя гэсэн. Яагаад эдгээр зүйлийг хийж болохгүй гэж? Тэгээд ихэнх нь аюул гомдлох байгаа гэсэн би. Тэгсэн чинь манай эхнэр Аха тэгээд бид нарын одоо үйлчлэж байгаа хүмүүс ганц биетэй хүмүүс.
So it's not our job to put on the banquet for the marrieds.
Тэгвэл заавчгүй одоо тийм гэрлсэн хүмүүс тийм их үзлэг зохиохгүйгээр.
But who cares about that?
Гэхдээ яг тэр би энийг сайн ойлгосонгүй юу?
So my wife put on a banquet for the marrieds.
Аа тий. Хэрвээ тэд нэр гомдлоод байх юм бол гэрлсэн хүмүүс тийм их зохион байгуулах алба байхгүй нөгөө ганц би хүмүүс нь зохион байгуулчихдаг
байх.
Тэгээ энэ бол миний хийх ёстой ажил биш
ээ.
Аха тэгээд ба манай эхнэр тийм их үйлчлэг зохион байгуулсан. Тэгээд бас тэр газрын олоод тэгээд хоолын зохион байгуулад бусдын бүх зүйлийн зохион байгуулад тэгээд би түрүү хэлсэн тийм бидний үйлчлж байгаа групп болохоор ганц би ах гэж байна. Аха тэгээд яасан бэ гэвэл тэр одоо нөө залуучуудын ашиглаад нөгөө тий гэрлсэн хүмүүстэй үйлчлээд нөгөөдөл нь хүүхдүүдийг харсан юм байна. Тэгээд бүх удирдсан ирээ тэнд гайхалтай цаг өнгөрөөгөө. Тэгээд нэг хэдэг хэсэг хусааны дараа манай эхнэр бид нарт одоо энэ дандаа испанаар ярьдаг хүмүүс байдаг. Тэгтээ бас нэг яг тэгж орчуулах хүн байхгүй байна гэсэн. Тэгвэл тэд нар яг одоо энэ үйлчлэлийг сайн ойлгохгүй баха. Тэгэл та нар таагаад үзсэн манай эхнэр яг юу хийсэн бэ? Тэгээ тэр fundraising мөнгө
цуглуулсан.
Аа тэгээ тэр манай эхнэр зохион байгуулаад мөнгө цуглуулсан. Тэгээ тэр мөнгөө цуглуулаад тэр мөнгөөр яг нэг Мексикийн хоол хийсэн.
Аа
тэр болохоор нэг 1000 доллараар
And another sister was so encouraged by that, she wrote a check for the rest of the money.
Аха, тэгээд нэг их ч өөрөө санаачлагаараа өөр тэр мөнгө яаж зарцуулагч нь өөрөө бичсэн.
Now we have the equipment.
그래서 뒤뜰 어떠 야선 배고 있는 팀후 아? 그 팀후 어쩌고 또 흐름시도 없는 배는 몽속으로 홀 희자가 잘쓴 거죠.
And then just a couple months later, my wife said to me.
그가 내 히든 사리 우문 많아 이들 나듯.
I'm not lying.
비 호텔에 일자가 비쇼.
You know what? We've never had a Christian rock concert.
아하, 비들 야 Christian what?
Rock concert, rock.
아, rock. 아, 아 비들 야 Christian 어떤 rock 팀 조직신으로 바꾸고 있나 그랬어. Concert 팀 조직신으로 바꾸고.
And I said, you're right. We never had one of those. That's true.
네가 비들 히든 팀 rock인 팀 조직신으로 바꾸고.
So she called Brian Craig. I don't know if you know who Brian Craig is.
다는 믿고 Brian Craig 그 자신 rock 도신 배팀에.
She asked him, have you ever done a Christian rock concert?
아하, 네가 아? 아, 어록 콘서트 зохион байгуулсан. Христийн рок концерт зохион байгуулсан.
Тэгээ, аа. Аа. Аа.
Аа, за. Тэгээд дуучин ахаас Христийн концерт оролцож ирсэн гэсэн үг өгсөн байна. Тэгээд чи хүсэж ийнө гэж асуусан байна. Тэгээд хүсэж ийнө яагаад болохгүй гэж. Тэгээд бид Христийн рок концертыг зохион байгуулсан.
And my wife loves it.
그 만화 이끄는 운데 히 운이 히슨데 맛이 떨다했어.
Now one of my favorite movies. It's so old.
아, 그 미니는 그 니스테 떨다 캐노에 뜨긴 어디 맛이가 데루인 캐노.
Only a couple of us maybe remember this movie.
막고 인도 아가니 허일 허스트 인 캐노 산재지 막고.
Notice I pointed the older guy.
비 이니 가서 이도 혹시 누구 어디진.
But I don't point to the older women.
Бид гэдэгт одоо эмхтэйг одоо тэр илүү настай эмхтэйг одоо
тоо. Chariots of fire. Chariots of fire.
Chariots of fire. Бид гэдэг тийм киног мэдхөө.
Anybody remember that movie? Yeah.
네가 아스자가 одоо тэр гэсэн тийм кино байд.
A Christian guy.
이는 어떤 크리스천 залуугийн тухай.
Who was a racer?
그 болохоор өөрөө рейс гэдэг. 아, 그 болохоор нэ урдааны машин ундаг байсан юм байна. 아, тийм. 아. 아. 아, 그 өөрөө гүлтийн тийм тамирчин байсан байна.
I'll never forget this line.
비 тэрийг хизээс мартдггүй. Би гүйж явах үед би бурхны таашаалыг мэдэрдэг гэсэн.
And he ran for Christ.
그 그리스도 төлөө гүйдэг.
And I'm sure he encouraged many people.
그 би үнэхээр итгэжин тэр олон хүмүүсийг тэг зоригж болсон гэдэг.
What is your gift?
Өнөөдөр таны яг бэлэг яг юу вэ?
It's probably the thing that you love to do.
Аа, мэдээж таны тэр хийх дуртай зүйл чинь таны бэлэг юм аа.
Maybe your gift is fabrics.
Аха.
I don't know.
Үнэхээр таны бэлэг болохоор fabrics.
I say use it to serve God.
Cashmere and something like that.
아, 맞고. 아, 알죠. 유 모이х болол одоо 지금 бол 노돌 모돌 хийх бол 타니 빌릭 되지 болно.
You have to think big.
타는 아이고 томор бодох хэрэгтэй аль үзүүд.
Have a vision here.
인 알스 하라타 байх хэрэгтэй.
When I decided to give myself to teaching ministry.
비 өөрийгөө тэр яг тэр цаах үйлчлэлд өөрийгөө зориулах гэсэн шийдсэнний дараа
I had no idea.
나한테 ямар санаас байхгүйсэн яг үндэ.
That time I hardly traveled anywhere.
제가 би тэр үед болохоор ийш тийш яваагүй байсан.
I certainly hadn't written any books.
Би зөвхөн нэг хэдэн ном уншсан л байсан.
But it's very fulfilling.
Гэтэ одоо бол бүх зүйл бүрлдсэн.
So in San Diego many years ago.
제가 산디에고에 олон жилийн өмнө
we had a meeting of kind of the important people in the church who were not paid.
아하, 그게 비트 숨도 어 살이 아웠고 팀으로 нэг бас чухал хүмүүстэй уулзсан.
The leaders were trying to get some advice on how to move the church.
그게 тэр удирдсан тэнд урсан удирдсан одоо яаж сүмийг цаашаа удирдах вэ гэж зөвлөгөө авсан.
So they asked people for their advice.
그게 тэд нэр хүмүүсээс зөвлөгөө асуусан.
One guy said we need more training for leaders.
그게 нэг хүн залуу хэлсэн бид нэр ингээд удирдсаныг сайн бэлдэх хэрэгтэй байна.
Said, you know, I agree with that.
그게 тэр хэлсэн тийм ээ би үнэндээ ч санаа нэг байна.
But I think we need training for the members.
Гэхдээ миний бодлоор болохоор тэр удирсныг бэлдэх биш, гишүүдийг бэлдэх хэрэгтэй гэж
болсон.
Бид нар үнэхээр тийм бэлтгэгдсэн гишүүдийг сургах хэрэгтэй гэсэн. Тэд нар үнэхээр гайхалтай ажилдыг хийх болно. Тэгээд би нэг ном бичгээ шийдсэн юм аа. Тэгээд яг гишүүдийн алтан дүрмүүд гэсэн номыг бичсэн юм аа. Тэгээд би үүний татар өмнө би мэдээгүй. Тэгээд энэ нэг дөрөв тэр зүйлүүдийг бичсэн. Яаж илүү сайн гишүүн байх вэ? Сүмийн сайн гишүүн байх вэ? Тэгээд энэ таван зүйлийг бичсэн. Тэгээд энэ чи яг зүтгэлтэйгээр
энэ
чи хийх ёстой биш. Хэрвээ та наа эцэг их тэгээд та ингэж хүүхдүүдтэй байх үед тэгээд жишээл одоо гэрээ цэвэрлэе гэхэд тэгээд гэрээ цэвэрлэхээс аа ингэж нэг танд муухай хандлага гаргах юм бол ямар дарамттай байдаг вэ лээ. Хэрвээ ингэж за ингэж гэрээ цэвэрлэе гэхэд үгүй тэгье гэх юм бол ямар ямархуу байх
вэ?
Энэ маш их онд хой байдаг тийм ээ.
So number 1.
Үүнтэй адил нэгдүгээрт нь
willingly give yourself to God.
Үнэхээр зүтгэлтэйгээр өөрийгөө Бурханд зориулах.
That means you have a strong relationship with God.
Энэ юу гэсэн үг вэ? Та маш их хүчтэй Бурхантай харилцаатай гэсэн үг.
Because it's your conviction.
Яг тэгвэл та өөрийнхөө бодлоос үйлчилж байгаа.
You don't need to be reminded to pray.
Хин нэг нь сануулж одоо сануулж залбирах биш.
That's point number 1.
Энэ чухал зүйл юм аа.
Point number 2.
Хоёрдугаар зүйл нь
willingly offer yourself to your ministry.
Өөрийнхөө үйлчлэлд өөрийнхөө санаагаар зүтгэх.
Already talked about that.
Би үүний тухай ярих гэсэн.
Your biggest amount of service is using your gift.
Аха, тэгэд энэ хамгийн гайхалтай үйлчлэл нь юу гэхэл та өөрийнхөө бэлгийг ашиглаж байгаа үйлчлэл. Тэгээ Бурхан өнөөдөр бас бүхэл цагаараа ажиллах хүнийг та нарт өгсөн. Тэгснээр бид нэр зөв боддоор тэр хүний хэрэгцээг харах боломжтой.
Number 3.
Гуравт нь
willingly offer yourself to your leader.
Өдөрсөнтэй өөрийгөө одоо зориулах.
That's the golden rule of membership.
Энэ үнэхээр тэр сайн гишүүн байхын нэг алтан дүрм юм аа.
Here's my suggestion then.
Энд надад нэг ийм их зөвлөгөө байна.
You know the golden rule, right?
Та нар алтан дүрм гэж мэдэн тийм ээ?
Which is do to others what you wish they would do to you.
Аха. Тэгэл what?
Says do to other people what you would want them to do to you.
А та нар тэр дүрмийг санаж байгаа хөө тэ. Нөө 7:12 дэс шиг юу хийсэн? Хин та нарт хин та нарт хандасаа гэж хүсэж байгаатай адил бусдад хандагсан
тийм ээ.
Хэрвээ та нар үнэхээр сүмийн гишүүн юм бол та үнэхээр христ юм бол тэгтээ удирснарыгаа
the way you would want to be treated if you were the leader.
Аха. Хэрвээ та өөрөө удирдахч байсан бол яаж тэд нарыг хандаасаа гэж бодож байгаатай адил тэр удирдахчтай тэгж хандаа гэсэн байна.
That would solve a lot of our problems.
Яг үүндээ тэгж хандаад ирэхэд янз янз асуудал үүсдэг.
If you were the leader,
хэрвээ та удирдахч юм бол
you would want people to give you the benefit of the doubt.
Та нар what benefit?
In other words, if you make a mistake,
аха, одоо чи ондоогоор хэлэх юм тейднэрт нэг стейк хийх юм.
Алдаа
гарах. Аа, мистейк. Аа, алдаа гарах юм бол тэгээд тейднэртийг одоо алдаагаа засахад зүгээр хэлэх юм уу
тийм.
Гэхдээ тэр алдааг нь хэлэхдээ одоо нэг муухай зүрх сэтгэлтэйгээр хэлэх биш. Яг юу гэсэн бэ?
А энэ хэрэгтэй өдрөдөг цөөрөө алдаа гаргасан тийм.
Тэгэхээр
энэ үед энэ миний муусаа тэрээр баг алдаа гаргасан юм биш байна гэж. Тэн мууд өрөө ярих хэрэгтэй гинэ.
Ойлгосон.
Okay, does that make sense? Does that make sense?
Ойлгоогүй. Ойлгоогүй.
Чи.
Yes.
I understand.
Yeah. Again, I'm just trying to illustrate the idea.
되게 비 нэг энийг сайн ойлгох хүсэж байна.
If you are the leader,
어떤 타 үнхээр 우드르드치 байх юм бол.
You would make mistakes, right?
어떤 타 알다 힌, 티메? 타 우드르드치 우차스 알다 힌.
So how would you want the members to treat you?
그것 틀 알다 가르스 우친 틀 기슌 참 탄디 약 яаж 한다서 그 хүсэх вэ?
You would want them to assume you had good motives.
아하. 그것 тэднэрийг бас ингээд а зөв танд хандаасаа гэж хүсэн тийм ээ?
That the mistake was from a sincere heart.
아하.
Let me give another example.
언더니게 지시해 오게.
If you are the leader,
그러 타 ингээд 우드르드치 байх юм бол.
You want the members to follow your lead.
그 타 тэр гишүүдийг таныг дагаасаа гэж хүсэж байгаа юу? Хүсэх үү? Мэдээж хүсэн шүү дээ,
тийм ээ?
Тэгэд ингээд одоо гишүүдэд үйлчлж ягаад
then follow the leader.
Тэгэд
let them lead.
Аха, тэгэ удирдахшигаа дагаснараа яг бол тэр удирдахшигаа сайн удирдахтан тус болно гэсэн үү?
But what if you disagree?
Хэрвээ та ингээд санал нийлэхгүй бол яах вэ?
Well, let them lead anyway.
Та тэднийг удирдуулах уу?
Does that mean you say nothing?
Энэ аливаа зүйлийг хэлэхгүй байхыг хэлж байгаа юу?
If you were the leader,
хэрвээ та өнөхөр удирдахч байх юм бол та удирдахчийн хувьд яг байнга тийм шүүмжлэг авахыг хүсэж байгаа юу? Энэ тэндээс энэнтэй ч санааныг биш энэ тэрнтэй ч санааныг биш энэнтэй ч санааныг биш гэдэг тэгж та тэгэх үү? Та тийм юм мэдээж хүсэхгүй.
So here's my advice.
Миний одоо танд зөвлөх юм.
And it's just advice.
Энэ зүгээр зөвлөгөө шүү.
I say when you disagree.
Тэгээ та ингээд санаа нэг биш байгаа үед.
Say nothing.
Одоо нэг юм хэлэхгүй.
But you know, sometimes you have to say something honestly.
Тэгтээ заримдаа та яг үнэхээр шударгаар хэлэх хэрэгтэй.
And we have freedom in Christ.
Бид нар олон Христ дотор эрэгчлөө байгаа. Тийм учраас аливаа зүйл санал нэг биш байгаа бол бид нар хэлэх эрэгтэй. Тэгээд заримдаа яг та түрүүнд хэлэх хэрэгтэй. Хэл. Аа тэгээд ахаа ингээд тантай санал нэг биш байна. Би таны санаачлаг бол бас тийм сайн санаачлаг биш байна гэж бодож
байна.
Энэ санаачлаг илүү сайн болов уу гэж бодож байна. Энд нэг хитэн шалтгаан байна. Хэрвээ үнэнтэй санал нь биш байгаа бол ямар ч байсан би таныг дэмжих болно. Энэ нь бол яг тийм гишүүдийн алтан дүрм юм аа. Та яагаад дуулууртай байгаа? Та хүсэж байгаа учраас дуулууртай. Та дуулууртай байх ёстой гэдэг үзнес дуулууртай байгаа биш. Хэрвээ удирдах шигэд хүмүүсийг ингээд хүчилж байгаа бол тэр бол эрчлөгийг нь авч байгаа гэсэн
үг.
Бид бүгдэнд нь нэгүүлсэл хэрэгтэй. Хэрвээ танаа удирдах шиг би энэ үйлчлийг эхлүүлмээр байна. Тэгвэл тэрэнд өөрийгөө зориул.
Or don't.
Яа дүүгүү гэж.
And help them to find somebody else to serve in that ministry.
Тэгээ тэдэнд бас үйлчлэг ондоо хүнийг олоход нь тусаал.
Here's the thing.
Энд нэг зүйл байна.
I want a leader who's leading.
Би үнэхээр тэр удирдах байгаа удирдахтай байхыг хүсэж байна.
Otherwise the church goes nowhere.
Тэгвэл сүм өсөхгүй шүү дээ.
So the leader needs to have the people following them.
Аа тэгээд удирдахч ямар хүмүүс удирдахч ямар хүмүүс ирсэн яг түүнийг дагж байгаа хүмүүс хэрэгтэй. Банк нэг араар нь тэ массаж хийх гэж юм. Аа араас нь нэг хазаад байх биш тийм ээ. Удирдахч араас нь хазаад байх биш. Одоо удирдахч нар яг энэ сургаалыг ярьсан бол энэ бол нэг тийм таатай зүйл биш.
But I'm not your leader.
Ну я не ваш лидер.
Тэр энэ хүн бол удирдахч
биш. Тий, би бол та нарын удирдахч биш.
I don't even lead a ministry.
Гэхдээ би бол тийм том удирдахч биш л гэсэн юм.
except the teaching ministry.
Тэгээ би зүгээр миний үүрэг болохоор зүгээр заах үүрэг байдаг.
Which means I'm not really leading any people actually.
Би үндэ би сургаал зааснараа одоо хүмүүсийг удирдах байгаа биш.
So I can say this.
Тэгээ би үүнийг хийх эрхтэй.
In my Bible.
Миний Библиэд.
It still has Ephesians 13:17.
Тэгээ Ефесэн 13 14 дээр.
It's still there.
Энд байсаар л байна.
It says submit to your leaders.
Өөрийнхөө удирдлагчтай уулз гсэн байна. А? Захирагд гсэн байна тий. Удирдсантай захирагд гсэн байна.
Аха.
Яагаад гэвэл тэд нэр Иврей 7 юм байна тий. Иврей 13-ын 7 юм байна.
13-13.
Тэгээ тэнд дээр удирдсныгаа дэмж гсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхгүй бол тэд нэр санаа зов.
You know who gets hurt if you don't support your leader? Who gets hurt if you don't support your leader?
Чи өөрийнхөө удирдлагчийг дэмжихгүй бол хэн нэлээд хөвдөх вэ?
The answer is you do.
Та өөрөө илүү хөвдөлтийг авах болно. Удирдахгүй байснаар, дэмжихгүй байснаар.
Willingly offer yourself to one another.
Тэгээ дөрөвтөх нь болохоор би биендээ өөрсдөө зориул.
That's what Paul talked about, right, in Galatians 5.
Галатын 5 дээр Паул үүний тухай ярьсан юм аа. Би бинийхээ төлөө залбир. Би бинийгээ зоригжуул. Би бинийгээ ятга. Та нар би бинийг сэжлүүдэг мэдхүү. Тэгээ тэрийг бол бид нар би бинийгээ дагалдуулах гэж ярьдаг. Тэ үнэхээр би дагалдуул бас дагалдуулгыг хүлээж ав. Хичээл зүтгэлтэйгээр.
Last point and then I'll be done.
Дараагийн сүүлийн зүйлийг хуваалцаад би дуусгах юм аа.
Willingly offer yourself to build up the church.
Сүмийг босгохдоо өөрөө хичээл зүтгэл гарга.
Haggai chapter 1.
Haggai 1-р бүлэг.
Verse 2 through 6.
2-оос 6.
That's near Zechariah, right?
Haggai 1-р бүлэг.
Haggai. Haggai. Haggai chapter 1 verses 2 through 6.
Haggai 1-ийн 2-оос 6.
So God asked the people to build the temple.
Бурхан хүмүүсийг дугныг барь гэж хэлсэн хүмүүс.
Just like God asks us to build up the church.
Бид нарыг бас сүмийг барья гэж дуудсантай адилхан.
But the people said, we're too busy.
Тэнгүүл хүмүүсөө бид нар завгүй байна штэ.
I've got to get my college education.
Би өнөөдөр коллежийнхаа боловсролыг эзэмшиж авах хэрэгтэй байна.
I've got my job.
Би ажиллаа хийх хэрэгтэй байна.
I have to take care of my career.
Би өөрийнхөө карьер санаа тавих хэрэгтэй байна.
I'm too busy.
Би маш их завгүй байна.
And God says, that's interesting.
Тэгвэл бурхан энэ их сонирхолтой юм аа.
I come to your house.
Би чиний гэрт ирэхэд
You've been putting a lot of work in on your house.
Тэг чиний ажил зөндөө ажил гаргаж өгөхөд
You say you don't have time to build up the temple.
Тэгээд чамд тэр сүмийг барай гэхэд
You have time to put paneling in your house.
Тэгээд өөрийнхөө гэрт тэр you panel?
Paneling like the you know this kind of
Аин гэртээ юм хан босгох
God he says haven't you noticed?
Чи үүнийг мэдхүү гэсэн байна.
You've been eating but you're always hungry.
Чи идэх тусмаа дандаа л өсөөд байдаг.
You drink but you're always thirsty.
Чи уух тусмаа дандаа л сангаад байдаг.
You put money in your pocket and it's always empty.
Тэгэл чи төрүүлжиндээ мөнгө хийгээд байдаг, төрүүлж нь байн хоосроод байдаг.
See, basically they weren't satisfied.
Тэгэд ерөнхийдөө хэлэхэд ердөөс одоо хангалуун биш байдаг тий.
Why?
Яагаад?
Because they weren't offering themselves to the Lord.
Яагаад гэвэл тэд нэр өөрсдөө бурханд зориулахгүй байгаа учраас.
So the work of the church.
Сүмийн төлөө өөрсдөө зориулахгүй байгаа учраас.
So God gives them a solution.
Тэгээ бурхан тэднэрт нэг гарцыг хийж өгсөн.
It's in verse 7.
7 дээр.
He says, think about your lives.
Өөрийн амьдралын талаар бод гэсэн байна. Зам өрөө хянахтун гэсэн байна. Уул руу өдөө явж мод авчран өргөөд тэднийг барих гэсэн байна. Тэгээд сүмийг бариа гэсэн байна. Бид нар бол завгүй. Би ч гэсэн завгүй. Одоо миний хувьд ч гэсэн би завгүй.
Because I retired a month ago.
Би аль хэдийн сарын өмнө би тэтгэврдэ гарсан.
It's kind of awesome actually.
Яг үнэндээ үнэхээр гайхалтай.
But before that I was working 50 hours a week.
Тэгээ үүний өмнө болохоор би үнэхээр үгүй 7 хоног 50 цагаар ажилладаг байсан.
Raising 3 children.
3 хүүхдийг өсгөсөн.
Taking care of my wife.
Их нэртэй санаа тавих хэрэгтэй байсан.
But you know I never stopped studying the Bible with people.
Тэгтээ би хүмүүстэй энэ хугацаанд Библийг судлахаа зогсоогоогүй. Сүмд би үйлчлэхээ хийхээ зогсоогоогүй. Эцсийн хэлэх зүйл өөрийнхөө энерги өөрийгөө ба үнэхээр чин сэтгэлээсээ өөрөө санаа гаргаж сүмийг барих зарцуул. Ингэснээр энэ таван зүйлийг бүрдүүлснээр та сайн гишүүн байж чадах юм аа. Тэгээд үнэхээр надад итгээр та нар илүү ажиглалтаа болох болно гэснээр.
Okay, let's end in 1 Peter chapter 4.
1-р Петрийн 4-р бүлгээр дуусгах цаая.
Verse 10 and 11.
10-аас 11.
We could have read just this one verse.
Бид энэ ишлэгийг ганц энэ ишлэгийг уншаад.
Because really it summarizes the whole lesson.
Тэгэд энэ бүхэл одоо бидний ярьсан сургаалыг одоо нэгтгэж байгаа маа.
I want you to gain a vision.
Би та бүгдийг халсын хараатай болоосоо гэж хүсэж байна.
And I believe it's the vision God has for you.
Тэгэд би бурхан таны зориулж тийм алсын хараа бэлдсэн байгаа гэж би итгэлтэй байна. Тэгээд та үүн тарин зүрхээ бас энерги зориулаараа. Та гайхалтай золиосуудыг хийж чадна. Тэгээд өөрийнхөө тэр эрхүүдээ та оргисноороо. Тэгснээр бурхан та нарыг дамжуулж агуу зүйлүүдийг хийх юм аа. Бурхан та нарыг
God wants you to be happy.
Бурхан та нарыг ажиглалтаа ивэхийг хүсэж байгаа.
But he doesn't force you.
Гэхдээ та нарыг хүчээр ивэхийг хүсэж байгаа биш.
The only thing that matters.
Нэг хамгийн одоо хэрэгтэй зүйл нь
is faith.
Итгэл
expressing itself through love.
Тэгэд хайраар тэр хайраа илэрхийлэх.
So why do you do what you do?
Чи хийж байгаа зүйлүүдэд яагаад хийж байгаа вэ?
God says whatever gift you have.
Тэгээд бурхан энд хэлсэн байна чамд ямар ч бэлэг байсан.
Use it to serve.
Тэр үйлчлэхийн тулд зарцуул гэсэн байна.
Use the things that God has given you to serve other people.
Бусад хүмүүст үйлчлэхийн тулд бурхан өгсөн юмыг ашигла гэсэн байна.
Some people's gift helps more people outside of the church.
Тэгээд outside.
You know, visitors or guests.
Тэгээ заримынх нь бэлэг болохоор гадаа хүмүүст бусад хүмүүст үйлчлэх.
Other people gift really it helps more inside of the church.
그 자름 хүмүүсийн бэлэн яг уу сүнд байгаа хүмүүс тусаалах. Энэ аль нь ч хамаагүй. Үүний талаар санаа зовсон хэрэггүй. Бурхан танд өгсөн бэлгийг л ашигла.
It says do it with all your strength.
Бүхэл хүчээрээ хий гэсэн байна.
And then God will be praised.
Тэгснээр Бурхан алдаршуулгад болно гэсэн байна.
And glorified.
Тэгэл алдаршуулгад нь магтагдах болно гэсэн байна. Үнэхээр гайхалтай шин сайн мэдээ. Хэрвээ та нар Христ дотор байх юм бол та эрчлөөтэй болох юм байна. Та нар хуулийн доогор байхгүй. Та нар нэгүүлсэл доор байна. Энэ юу гэсэн үг бол та өөрөө шийднэ гэсэн
үг.
Та яаж Бурханд үйлчлэх вэ гэдэг та нар өөрөө шийднэ гэсэн үг.
But don't use your freedom to serve yourself.
Гэхдээ өөрийнхөө эрчлөөг ашиглаж өөртөө бити үйлчлэхэд гараа.
Use your freedom to become a slave.
Өөрийнхөө эрчлөөг ашиглаж өөрийгөө зарцуулах.
A slave of everybody.
Хүн болгоны зарцуул.
Thank you for your attention.
Тэгээд та нарыг анхаарал хандуулсан баярлалаа. Баярлалаа.
Thank you. Great job. Let's turn off the. Yeah. Okay. Be careful with that. It's kind of fragile.
Great.
Thank you. This is going to break eventually. Still there.